Në të gjitha familjet e diocezës së Sapës u kremtua sot dita e dëftimit të Zotit, apo si që njëhet në traditën e popullit shqiptar, dita e ujit të bekuar. Edhe në katedralin e lumja Nën Tereza në Valdejës, në ndere lasë të kësaj dite e barju i Sapës, i Zot Luqan Augustini i kremtoj meshën e shenjt në prani të shumë besimtarve. Duke predikuar, i Zot Luqani i ftoj të gjithë besimtarët që me dashurin e këti misteri, me fej dhe shpres, ashtu si kurse dietarët të kërkojmë dhe të ndjekim Jezusin. Rrugën e jetës, të kërkojmë që Zoti të dëftohet të gjithë njerëzve duke u shndritur zemrat që ta njohin atë dhe ta adhurojnë me përvojtëri. Kujtojmë se bashkësia rregulltare e jetërve kapuçin me mbar diocezën e Sapës me datën 5 janar 2010 gëzuan në ditën e shugurimit me shtarak të kapuçinit të parë shqiptar Fra Prel Sylla me vendosjen e duarve të ipeshve të Sapës i Zot Luqan Augustini. Ceremonia e shugurimit u organizua në katedralin e lumja Nën Tereza në Valdejës në prani të ministrit provincial dhe eprorve të urdhrit kapuçin të ardhur nga Italia, në prani të meshtarve, motrave, rregulltarve, familjarëve të padërprelës, si dhe një numrit të madh besimtarësh. Në fillim i peshë i falenderoj Zotin që në këtë vit jubilar i dhuron padërprelës dhuratën e meshtarisë, e cila është dashuria e zemrës së Krishtit, siç thekson edhe Shën Gjon Maria Vianney. Në vazhdim të homilisë së tij, i Zot Luqani foli mbi figurën e meshtarit, duke cilësuar se meshtari është i vetmi që vazhdon veprën e shëlbimit mbi tokë. Meshtari zotron çelësat e fesareve qiellore, është ai që hap derën, është ai ekonomisti i hyjit dhe administrator i të mirave të tij. Gjatë rritit të shugurimit, i zgjedhuri i kërkoi i peshëve se nëpërmjet angazhimeve të tij, duke marrë urdhërin meshtarak, do ta kryej densisht shërbimin e fjalës. Do të kremtoj me devocion dhe besnikëri misteret e Krishtit sipas traditës së kishës dhe do të jetë gjithmonë më ngushtë i bashkuar me Krishtin kryemeshtar. Me vendosjen e duarve nga i Zot Luqan Augustini, padërprel Sylla mori urdhërin e meshtarisë, duke u vërë kështu bashkëpunëtori i denjë i urdhërit i peshëvor, që fjala u ngjillit nëpërmjet predikimit të tij me hirin e Shpirtit Shenjt të jap fryte në zemrën e njerëzve dhe të arrijë në skajet e botës. Ndërsa sot me datën 6 janar, padërprel Sylla kremtoi meshën e tij të parë në familjen e Shën Mëhillit në Nënshat, në vendin ku gjendet dhe bashkësia rregulltare e kapuçinëve. Këtë meshë meshtari i ri ja kushtoi Zotit si dhuratë për jetën dhe ministerin e tij në popullin që është besuar.